Argumenty dana. Rádia Slobodná Európa.
Srdačan pozdrav, evo prijedloga šta da poslušate u narednih 30 minuta. Kakve su mjere bezbjednosti na Kosovu, gdje će se održati i srpski izbori?
Policija Kosova ima izrađen plan za sprečavanje održavanja srpskih lokalnih izbora na Kosovu, ali što se tiče parlamentarni i predsjednički, na osnovu postignutog sporazuma, policija Kosova će pružiti sigurnost svim građanima tokom ovog izbornog procesa.
Nakon jučerašnjeg desanta na Brač, a i prije toga, podrška hrvatskoj vladi lagano se počela topiti, kaže za naš radio politički psiholog Ivan Rimac.
To nisu samo sindikati, to su donekle i građani koji će kroz inflacijsku spiralu koju vlada otvara, što je da biti dovedeni u situaciju da moraju javno reagirati.
Zašto se Bosna i Hercegovina izvana vidi kao jedna od najstrašnijih destinacija?
Ljudi koji kažu da je ovo jedan od najstrašnijih mjesta na svijetu, očigledno nemaju pojma o čemu pričaju.
Stotine ljudi iz svih krajeva bivše Jugoslavije stiglo jutros u Beograd kako bi obilježili 32. godišnicu Titove smrti.
Bilo je da nije bolje moglo biti, a sada ne svima gore da nam gore ne može biti. Svima.
Sve sjećanja i paralele tipa bolje se živjelo, a sad šta to znači, ja to ne mogu pojmiti.
Ja sam isto čula te priče, nostalgične priče i mislim da je vizija bila dobra.
Tereza Kesovije i Gabi Novak susrele se u Beogradu sa svojim obožavaocima pred koncerte u Srbiji. Uz puno emocija pala i poneka suza.
Aleksandar.
Ajde, ljubi, brzo ljubi.
Pa to je susret sa samim sobom. To je vreme kada smo srećno živjeli.
Stare ljubavi, što ih je znao svijet.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Mahir Elšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Uoči održavanja parlamentarnih i predsjedničkih izbora Srbije na teritoriji Kosova, ocjenjeno je da je bezbjednosna situacija stabilna i da nema tendencije za pogoršanje. Policija Kosova će na dan izbora pružiti sigurnost svim građanima, ali i u planu ispriječavanja održavanja lokalnih izbora. Američki ambasador na Kosovu Christopher Rell rekao je da je održavanje predsjedničkih i parlamentarnih izbora Srbije na Kosovu dobar primjer saradnje dvije susjedne zemlje, ali je održavanje lokalnih izbora na sjeveru ocijenio nelegitimnim. Priština, Amra Zineli.
Za siguran i bezbedan ambijent u nedjelju 6. maja tokom održavanja predsjedničkih i parlamentarnih izbora Srbije na Kosovu u prvom redu će biti zadužena policija Kosova, ali njih će podržati policija Euleksa i snage KFOR-a. Iz policije međutim kažu da neće dopustiti održavanje srpskih lokalnih izbora.
Policija Kosova sa i paket zjedjeve lokale.
Policija Kosova ima izrađen plan za sprečavanje održavanja srpskih lokalnih izbora na Kosovu, ali što se tiče parlamentarnih i predsjedničkih, na osnovu postignutog sporazuma, policija Kosova će pružiti sigurnost svim građanima tokom ovog izbornog procesa, izjavio je za Radio Slobodna Evropa portparol policije Kosova Bati Kiljani, ali ne želeći da komentariše više o operativnom planu. Podršku policiji daće misija Euleksa, potvrdila je portparolka Irina Gudeljević.
U skladu sa svojim mandatom, Euleks će ovom procesu pružiti svu podršku koju može. A mi se blisko sarađuje sa kosovskom policijom i KFOR-om kako bi OEBS-u bilo omogućeno da sprovede svoj zadatak. Ono što je još vrlo važno napomenuti jeste da svi mogu da doprinesu održavanju mirne situacije.
Iz KFOR-a su potvrdili da će dati podršku pružnju bezbednog ambijenta kao treći odgovoran tokom ovog procesa. Srbijanski predsjednički parlamentarni izbori održavaju se na Kosovu nakon postignutog sporazuma OEBS-a sa vladama u Prištini i Beogradu. Kosovske vlasti su omogućile sprovođenje srpskih parlamentarnih i predsjedničkih izbora, pošto Ustav Kosova dozvoljava glasanje dvojnim državljanima. Ali ni Beograd ni Priština ne podržavaju održavanje lokalnih izbora, od koji Srbi na severu, u Zubinom potoku i Zvečanu, nisu odustali. OEBS, međutim, neće imati nikakvo povezivanje sa bilo kojim naporom da se organizuju lokalni izbori. Američki ambasador Christopher Dell je istakao da održavanje izbora na Kosovu je dobar primjer saradnje dve susjedne zemlje, ali za organizovanje lokalnih izbora na severu kažu da nisu događaj, kao što nije bilo od velike važnosti ni referendum održan u februaru.
UNMIK, Belgrade,
The international community as a whole have said they don't regard these elections as legitimate.
UNMIK Beograd i uopšte međunarodna zajednica jasno su se izjasnili da ove izbore smatraju nelegitimnim. Iz UNMIK-a su rekli da ako do izbora dođe, oni neće sarađivati sa ljudima koji su izabrani tim putem. Ono što je važno jeste da je OEBS jasno kazao da ukoliko pokušaju da organizuju lokalne izbore na istom mestu gde OEBS facilitira taj proces, OEBS će zatvoriti ta mesta, kazao je Del. Inače, na sastanku predsjednice Kosova Tifete Jahjaga sa predstavnicima bezbednosti i mehanizama na Kosovu, komandantom KFOR-a, šefom Euleksa, ministrom unutrašnjih poslova Kosova i direktorom agencije inteligencije, ocenjeno je da je bezbednostna situacija uoči održavanje parlamentarnih i predsjedničkih izbora Republike Srbije mirna i da nema neke tendencije za njeno pogoršanje, kao i da su preduzete sve potrebne mere za održavanje jedne mirne i sigurne sredine. Predstavnici mehanizama bezbednosti na Kosovu su naglasili da svi njihovi postupci su koordinirani i da rade u uskom međusobnom partnerstvu jedni s drugima. Oni su naglasili da su institucije posvećene da se očuva red i mir na celoj teritoriji Kosova tokom održavanja srpskih izbora. OEBS je facilitator u procesu parlamentarnih i predsjedničkih izbora Srbije na Kosovu, u kome će inače biti angažovano oko 500 njihovih službenika. Oko 110.000 birača sa pravom glasa moći će glasati na 28 glasačkih centara širom Kosova, odnosno na 90 glasačkih mesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Jučerašnje postupanje interventne policije na Braču bilo je povod predstavnicima sindikata da danas iz protesta ne učestvuju na sjednici tripartitnog gospodarsko-socijalnog vijeća Hrvatske. Zbog neispunjavanja izbornih obećanja i nesnalaženja novih ministara, podrška novoj vladi lagano stagnira, upozoravaju analitičari. Iz Zagreba, Enis Zebić.
U akciji koju je javnosti već prozvana desant na Brač, 200 interventnih policajaca sa šljemavima i sa psima jučer je blokiralo pristup tvrtki Jadran Kamen u Pučišću na Braču sindikalistima koji su pokušali spriječiti ulazak stečajnog upravitelja u krug firme. 10 je radnika privedeno nakon nagoravanja i ubrzo pušteno. 9 su zaradila prekršajne, a 1 kaznenu prijavu. Ogorčeni ovom policijskom akcijom, čelnici 5 najvećih sindikalnih središnjica zatražili su da ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić na današnjoj sjednici tripartitnog gospodarsko-socijalnog vijeća obrazloži ovu policijsku akciju. Kada im je rečeno da je spriječen, odlučili su bojkotirati sjednicu. Dogod se u Jadrankamenu stanje ne normalizira, nije moguć socijalni dijalog s ovom vladom, kazao je vidno uzbuđen predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mladen Novosel.
Ovi radnici učin su se borili za pravdu. Onu pravdu koju je tisuće radnika u Hrvatskoj proteklih 20 godina izgubio. Prema tome, ovakav postupak policije jučer, bez obzira da li je to po nalogu suda, bez obzira da li je ministar Ostojić imao saznanja ili nimao, uopće to nije važno. Ovo je način kako pravna država funkcionira proteklih 20 godina.
Sindikati su pred izbore neizravno, ali jasno podržali koaliciju lijevog centra. Međutim, od formiranja Milanovićeve vlade na ovamo, njihovo je nezadovoljstvo sve izraženije, sve do unisonog odbijanja vladine najave jednostranog raskidanja kolektivnih ugovora u javnom sektoru. Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.
Ovog događanja je pokazalo jednostavno da vlada vodi nekakav čudan dijalog, da vodi dijalog pendreka i sile, i ovo pokazivanje sile koje se dogodilo i sa radnicima Jadran Kamena pokazalo je da zapravo socijalni dijalog na kojim je već i tako upozoravamo dovoljno dugo da ne postoji, da je samo farsa, neki od ključnih zakona su nas zaobilazili redovito, rasprava o proračunu isto tako je bila praktički post festum i ovo je bila na kraju krajeva jedna kaplja, jedna točka koja je doista bila ona zadnja.
Ne znam hoće li slike jučerašnje policijske intervencije na Braču biti prijeloma točka, ali se od formiranja nove vlade kumulativno nižu njihove odluke i potezi koji će ih dovesti u sukob sa nekim od važnijih socijalnih aktera, kaže za naš radio politički psiholog Ivan Rimac.
To nisu samo sindikati, to su donekle i građani koji će kroz inflacijsku spiralu koju vlada otvara od jednog trenutka biti dovedeni u situaciju da moraju javno reagirati.
Entuzijazam građana prema novoj vladi pomalo se hladi, što mnogi objašnjavaju time da još nema ništa od otvaranja novih radnih mjesta i priličnom dozom nespremnosti novih ministara. Ivan Rimac.
Nekim rješenjima, ili bolje rečeno u nekim raspravama, ministri su čak pokazivali toliko nesnalaženje da su unutar nekih državnih poduzeća ili sektora iskazivali potrebu za povećanjem cijena u praktički monopolskim poduzećima iz kojih su prethodne vlade uspijevale ukrasti
enormne količine novaca sa nižim cijenama usluga ili rada tih poduzeća.
Na vijest da se sindikati danas neće pojaviti na sastanku, iz vlade je poručeno kako, citiramo, ucijene ne stanuju u ovoj vladi. Razgovor će se morati nastaviti što god o tome mislili njegovi sudionici i bilo bi bolje da ga obnove što prije, jer kako je krenulo, i jednima i drugima manevarski prostor bit će sve uži. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Stotine ljudi iz svih krajeva bivše Jugoslavije stiglo je jutros u Beograd kako bi obilježili 32. godišnjicu smrti nekadašnjeg doživotnog predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita, koji je preminuo 4. maja 1980. godine u bolnici u Ljubljani. Poštovaoci Titovog dijela, među kojima je sve više mladih, tradicionalno najviše stižu iz Makedonije, ali je nemali broj stigao iz Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Evo što je Radovan Borović zabilježio pred kućom cvijeća.
Poštovaoci Titovog dela, među kojima je sve više mladih ljudi, tradicionalno najviše stiže iz Makedonije i Slovenije, ali je ne mali broj stigao iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Iz Rijeke, a išli smo vidjeti kuća cvijeće.
Da.
Našeg drug Tita.
Da, drug Tita pogotovo. Znate šta je? Bilo je da nije bolje moglo biti. A sada ne svima, gore da nam gore ne može biti. Svima. Ne samo naši, nego i vaši, možemo reći, jel da?
Iz Zagreba.
Ima i smeha i suza.
Pa ima i smeha i suza, da. I malo žalenja i malo, eto.
Iz Kranjec. Evo, lepo.
Tužno i lepo.
Ne, jako dobro, ajde, je tužno, ali neka, to smo mi sve doživjeli ovo. Evo, malo prihvaćamo ono vrijeme kako je bilo i to. Dobro je bilo, sada nije baš tako. Nismo toliko više složni.
Pa baš pričamo o drugu Titu, da nije pravo to što su uradili, da su ga sasvim skinuli.
I kod vas u Sloveniji?
Da.
Mi smo udruženje građana Josip Broz Tito iz Kočani, Makedonija. Danas smo stigli u 5 ujutro, putujemo autobus od 40 ljudi.
Brozovi saborci, poštovaoci dela i lika nekadašnjeg sina svih naroda i narodnosti, ali i oni koje nazivaju političkim unucima Titovog vremena, nekadašnjem predsjedniku tihu u koloni odaju počast ostavljajući cveće i poruke o njegovom vremenu.
Ana Zajc.
Ja sam Matija Tepša.
Iz Kumrovca.
Da li pamtite neko vreme Titova?
Pa relativno. Pa ne pamtimo, ja sam 83. godište, znači izgubio sam ga za par godina. To su sve sjećanja i paralele tipa bolje se živjelo, a sad šta to znači, ja to ne mogu pojmiti šta to znači.
Ja sam isto čula te priče, nostalgične priče i mislim da je vizija bila dobra. A sad, svaka vizija imam probleme svoje, naravno.
I ove godine tradicionalno se ispred kuća cveća mogu pronaći razni predmeti i obeležja Titove epohe i života. Prodaju se suveniri od generalskih epoleta do običnih značaka, kaže nam prodavačica u Muzeju istorije Jugoslavije, koji inače brine o kompleksu gdje je sahranjen Tito.
Prodaju se knjige, značke, magneti za frižider, ordenje, sve epolete, jeste sve iz Titovog vremena. Knjige o njemu, o njegovom životu, o vremenu posle smrti, pre smrti i tako. Ko boja.
U kući cveća i upravi Muzeja istorije Jugoslavije očekuju da će više hiljada posetilaca obići kompleks. Kažu da vlada veliko interesovanje za ture kojima se obilaze mesta vezana za Titov život i političko delovanje.
Ja kad sam počela da radim ovdje, bila sam iznenađena koliko ljudi dolazi. Neverovatno mnogo ljudi dolazi. I mislim da će ova godina biti posebno luda, zato što već u aprilu je bio veći broj ljudi nego ikad do sad. Tako da, biće dobra prodaja u svakom slučaju.
Tito se na čelu Socijalističke federativne republike Jugoslavije nalazio punih 35 godina. Njegov ugled u svetu bio je nesumnjivo veliki, jedan je od osnivača pokreta nesvrstanih. Titovoj sahrani u Beogradu 1980. godine prisustvovalo više od 200 visokih državnih i političkih ličnosti iz sveta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Tereza Kesovija, Gabi Novak i Meri Cetinić, velike zvijezde hrvatske i nekadašnje jugoslovenske muzičke scene, zajednički će od 10. do 13. maja nastupiti na koncertima u Nišu, Beogradu i Novom Sadu. Tereza i Gabi, legendarne pjevačice koje mnogi nazivaju divama jugoslovenske muzike, družile su se danas u Beogradu sa ljubiteljima njihovog dijela. Tamo je bio i naš Zoran Glavonjić.
Desetine obožavalaca tiskalo se ispred muzičke radnje u centru grada čekajući da im Gabi Novak i Tereza Kesovija, legendarne pevačice koje mnogi nazivaju divama jugoslovenske muzike, potpišu muzičke diskove da porazgovaraju i razmene utiske. Bilo je puno zagrljaja, emocija, pa čak i poneka suza.
Dragom, Draganu, sa ljubavlju.
Seju, hvala, hvala, Sreža.
Tako.
Ja sam na
koncu. Ali daj mi izvadi ovo, jer...
U Ičićima, kad ste pevali se...
Kako tvoje ime?
Aleksandar.
Ajde, ljubi, 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 brzo ljubi.
To puno košta.
Šta kažete vi na ovakve fanove?
Šta ću drugo reći, nego... To je onaj najpozitivniji vjetar u leđa. Da ustraješ i dalje koliko god nas godine nose i...
Ja bih rekla ovako, mogla bih o ovom jednom danu ispisati cijeli roman, kako mi je u Beogradu, možete zamisliti. Toliko dobre energije na okupu, zaista sam rijetko negdje.
Pridobili ste i mnoge nove generacije, šta možete da poručite tim mladim ljudima?
Pa ja mislim da bi bilo dobro da nas koji put poslušaju o vremenu koje smo proživjeli, o ljudima koje smo sretali.
Oni bi trebali slušati te tekstove, mislim, krasnih pjesama.
Svi ovdje ljudi koji su došli da vas vide, kažu došli su ovdje zbog starih dobrih vremena. Šta kažete?
Kažem da se slažem s njima. I ja poštujem dobra stara vremena, itekako. I ono što sam stalno govorila, i što je oni koji su pljuvali i bacali kamenje i drve, rekla sam gospodo, prestanite tvrditi da sam rođena 91. Nisam. Znam neka bolja vremena. I zbog to, evo sad sam se naježila, mislim, govorim istinu, dođavola, kako? Tako je. I onda naravno ti mladi ljudi ne znaju da je postojalo neko bolje vrijeme, da je postojala neka sloga, da je postojala nekakva ljubav. Hvala dragom Bogu, ona se vraća, ali njoj moramo dati mjesto koje zaslužuje. Jer ljubav je jedinstvena, u ljubavi je sve. Sačuvajmo tu ljubav.
Pevačice iz Hrvatske Gabi Novak, Meri Cetinić i Tereza Kesovija kažu da će pod imenom Dive publici u Srbiji prirediti nezaboravne koncerte od 10. do 13. maja u Nišu, Beogradu i Novom Sadu. Nekoliko dana pred nastupe publika je u iščekivanju, a oni najnestrpljiviji požurili su na predkoncertni susret sa zvezdama koje mnogi nisu vidjeli godinama.
Prijatelji stari pjesme, pamtite li ove zvuke?
Pa evo, poslije 25 godina, to je prilika da prisustvujem koncertu. Kupio sam karte, u petom redu ću biti...
Šta za vas znači susret sa Terezom i sa Gabi?
Podsjećanje na srećna vremena.
Pa to je susret sa samim sobom. To je moje djetinjstvo, to je vreme kada smo srećno živjeli.
Vi krovovi, krovovi stari, ko slučajno pali na grad.
Slušam ih celu život.
Šta osjećate kad slušate njihovu muziku?
Nostalgiju. Srećno.
Bolje je umeti je pevala. Ja prvi put vidim Gabino, ja Terezu znam. Ljubav je u pitanju tu.
Za koga si donala taj cijet?
Za Gabino i za Terezu Kisori.
Koliko imaš godina?
16.
A otkud to?
Pa moja majka od svog detinjstva slušala obe. Onda sam ja odrastala. Mislim da ona poručuje ljubav, prijateljstvo i te neki mir među ljudima.
Svira mi svira i sve one stare pesme i onda na jedan put mi se nešto dogodi. Eto, bukvalno tako.
To je vreme kada smo se zaljubljivali uz tu muziku, te ušli te pesme.
Dajte neku pesmu, Tereza.
Stare ljubavi, što ih je znao sje, kasne jeseni, u ruci poklonjen svet.
Stare ljubavi, u čistom jutarnjem sjaju, zauvijek u nama ostaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Danas ćemo se malo baviti promovisanjem sebe, preciznije Radija Slobodna Evropa i kolege Miloša Teodorovića, koji je jučer na Dan slobode medija dobio nagradu za istraživačko novinarstvo koju dodjeljuje Nezavisno udruženje novinara Srbije i ambasada Sjedinjenih Država u Beogradu. Miloš je nagradu primio za prilog o kućama desničarskog pokreta 1389 na sjeveru Kosova. Miloš je na telefonskoj liniji pa ćemo ga prvo pitati, ovo nije prvi put da se baviš i bivaš nagrađen za istraživanje desnog ekstremizma u Srbiji. Zašto je ta tema toliko u fokusu tvog istraživačkog rada?
Pa ja mislim da to pre svega diktiraju okolnosti u samom društvu koje se pokazuje kao nesposobno, to možda zvuči kao gruba reč, ali rezultati su takvi da zapravo se uveravamo da autoriteti ovog društva nisu sposobni da reše taj problem. Kada kažem reše taj problem, podrazumevam, odnosno hoću reći da učine nešto kako bi se ekstremne grupe koje baštine ideologiju i vrednosti koje su Srbiju 90-ih odvele na potpuno dno zapravo stavile pod neku vrstu kontrole. Jer niko ko racionalno razmišlja ne može očekivati da neko ko neguje određeni vrednostni kontekst nestane sa lica planete, ali da postane vrednost, odnosno da postane, da ima obim koji ne ugrožava društvo, to se u civilizovanim društvima zaista očekuje i događa. Eto, to govori kakvo je društvo Srbija danas.
Kao što rekao smo, Miloš je dobitnik još nekoliko prestižnih novinarskih nagrada. Među njima je i nagrada iz 2009. za dokumentarni film Vrela krv, više puta nagrađivan, koji također govori o jačanju ekstremnih desnih organizacija u Srbiji poslije 2000. Miloše, je li se nešto promijenilo u odnosu na prije tri godine?
Pa Biljana, nažalost, nema tu neke prevelike dileme. Bez obzira što se trenutno pred Ustavnim sudom, na primjer, vodi rasprava o zabrani nekih od nacionalističkih organizacija, odnosno desničarskih organizacija, koje sama država, pa i srpska policija, definisala kao potencijalno opasne iz različitih razloga, ništa se nije promenilo ili ništa se bitno nije promenilo, a nije se promenilo zbog toga što je mainstream srpske politike takav da kalkuliše sa vrednostima za koje se oni zalažu. Dakle, govorimo o periodu predizborne čutnje, pa ne bi apostrofirao ni jednu posebnu partiju, ali zaista je mali broj partija u srpskoj politici i one imaju relativno mali ili apsolutno mali ili nikakav uticaj koje žele da se distanciraju od onoga zašto se te grupe zalažu. Sve ostale vodeće partije, bilo na vlasti, bilo u opoziciji, pronalaze model, odnosno pronalaze modus kako bi sa njima zapravo komunicirali na način da se ne zamere određenim autoritetima koje gledamo u međunarodnoj zajednici ili bilo gde, a na istovremeno način da ostanu dovoljno bliski biračima i građanima, odnosno svima onima kojima je toliko teško da progutaju tu pilulu i da na neki način stigmatizuju, dakle, taj vrednostni okvir koji se po samu Srbiju pokazuje izrazito poguban, i to ne u tako dalekoj prošlosti.
Prilikom dodjeljivanja nagrade juče rekao si da bi se ova priča danas u Srbiji teško gdje pojavila, što istovremeno govori o tome kako je stanje u medijima. Miloše, koliko zapravo osim u određenim krugovima ove teme koje se tretiraju na ovako ozbiljan način imaju odjeka u javnom mijenju Srbije?
Pa ja to govorim, da tako kažem, iz ličnog iskustva, odnosno iz iskustva drugih kolega. Ukoliko vi dođete do određene priče i ukoliko crno na belo imate taj profesionalni osjećaj da je to nešto na što bi trebalo da se obrati pažnje, na što bi trebalo određeni autoriteti da reaguju, a niko na to ne reaguje, kao što je slučaj sa ovom pričom koja jeste proučena kroz nekoliko medija, i to nekoliko popularnih medija u Srbiji, a ništa se nije dogodilo, onda zaista shvatite da je uticaj onoga što se zove istraživačko novinarstvo ovdje sveden na ništa, te da imaju efekta oni istraživački projekti koji su zapravo diktirani iz određenih političkih krugova koji pak imaju interes da se neka istina koja je do tog trenutka bila prikrivena razotkrije. I to je također poražavajuća slika i uticaja, odnosno mogućnosti da uopšte mediji ostvare neke utjecaje u srpskom društvu i utiču na samu promjenu stvarnosti.
Pretpostavljam da to neće uticati na tebe da promijeniš fokus istraživačkog rada.
Pa mi svi u krajnjem slučaju radimo ono što mislimo da treba, tako da na svakome od nas ostaje da radi dok ima volje, snage i dok prosto ima potrebu da radi. A sad kako će se, ne bih nešto glorifikovao bilo čipan i svoj rad, mislim da to prosto zavisi od niza okolnosti, pa vidjet ćemo kako će se dalje razvijati.
Bio je ovo naš kolega Miloš Teodorović, novinar Radija Slobodna Evropa, koji je jučer na Dan slobode medija dobio nagradu za istraživačko novinarstvo Nezavisnog udruženja Srbije i ambasade Sjedinjenih Država u Beogradu.
Slobodna Evropa.org.
Američki časopis Ask Man objavio je na svom sajtu listu 10 najstrašnijih destinacija na svijetu koje morate da posjetite, a Bosna i Hercegovina našla se na nezavidnom drugom mjestu. Ispred Bosne i Hercegovine samo je Mijanmar, dok je bivša Republika SFRJ prema sajtu askman.com strašnija od Pakistana, Irana, Etiopije, Kolumbije i Ugande. Tim povodom Žana Kovačević.
Pitajte ljude da vam opišu Bosnu, sve su šanse na strani da će ta slika biti sastavljena od snimaka sa CBS-a iz ranih 90-ih, na kojima se vide granatirani, blatnjavi, smeđi, pejsaži i babuške umotane u marame, kako bježe od minobacača. Objašnjava sajt Askmen zašto je Bosna i Hercegovina na listi najstrašnijih destinacija na svijetu. Međunarodna reputacija Bosne i Hercegovine i dalje pati zbog slika od prije 20 godina, jer je interesovanje za zemlju od kraja rata do danas znatno manje, ali zbog toga što Bosanci i Hercegovci i dalje žive u prošlosti, smatra direktor istraživačko-dokumentacionog centra u Sarajevu Mirsa Tokača, koji već godinama sakuplja činjenice o stradanjima u BiH.
Ako se bavimo prošlostom, da, valjda od nje trebamo da naučimo, a ne da živimo u tom svijetu stalnih konflikata, kreiranja novih sukoba. Ako hoćete da prevladate prošlost, vi morate ponuditi opciju, vi morate ponuditi perspektivu, a ta perspektiva zaista postoji. Nažalost, političke elite se bave više time kako ostati na vlasti, nego kako ponuditi viziju nove Bosne. Na čemu mi to zapravo temeljimo naš novi početak? I u tom vidim ključni problem. Dakle, oni kreiraju stereotip o nama kao području stalnog konflikta, umjesto da kreiramo sliku prelijepe zemlje koja to zaista jeste. Na malom prostoru više raznolikosti zaista rijetko gdje da ćete sresti.
A koliki su potencijali zemlje ističe upravo američki časopis Askmen u nastavku opisa Bosne i Hercegovine, te navodi da je upravo ovo Europa od prije 20 do 30 godina, prije nego što je prijeratni turizam zagadio prirodu na ostatku kontinenta. U prelijepim ali rijetko posjećenim bosanskim nacionalnim parkovima poput Kozare možete da pješačite, trčite, vozite bicikli, skijate, podsjeća Askmen, dodajući da je Sarajevo bilo domaćin zimskih olimpijskih igara 1984. godine. Ovako Bosnu i Hercegovinu vidi i Tim Clancy, koji u Sarajevo došao prije 20 godina iz Njujorka i je ostao do danas. Tačno je da Bosna i Hercegovina još uvijek nema nikakvu osmišljenu promociju, ali istovremeno daleko je od istine da je jedna od 10 najstrašnijih destinacija na svijetu, kaže Clancy.
Ljudi koji kažu da je ovo jedan od najstrašnijih mjesta na svijetu, očigledno nemaju pojma o čemu pričaju. Evo, 20 godina nakon rata, također mislim da i to je udarni na vijesti na CNN i na BBC. Opet se priča o strašnoj događanji rani 90-ih, a mislim možda zbog toga da se probudio se taj osjećaj da Bosna i Hercegovina još uvijek nije izašao iz te dobe. Mislim, Bosna i Hercegovina totalno druga zemlja od prije 20 godina. Opet nacionalna geografija je rekao da je Bosna i Hercegovina jedino 10 najbolje adventurske destinacije na svijetu. Lonely Planet je rekao da je Sarajevo jedan od 10 najboljih gradovi u svijetu koji morate vidjeti. Bosna i Hercegovina je na pravom putu, samo nažalost domaće institucije definitivno ne radi dovoljno na promjeni imidž i mislim da to je prvi korak ka malo ozbiljniji razvoj turizma.
Kako se moglo desiti da se Bosna i Hercegovina na ovoj listi najstrašnijih destinacija na svijetu našla ispred Ugande, Kolumbije, Irana te Pakistana, u kojem ljudi svakodnevno stradaju? Tako što su slike 90-ih ostale u sjećanju ljudi širom svijeta koji su ih gledali. Rat se završio, strani mediji su otišli iz Bosne i Hercegovine, a iz zemlje u međuvremenu nisu odaslane slike mirne i prosperitetne zemlje koja se ekonomski razvija, vjeruje nekadašnji ambasador Bosne i Hercegovine u Maleziji, a danas u Velikoj Britaniji Mustafa Mujedinović. Kada svjetski biznismeni saznaju za Bosnu i Hercegovinu, tada će i obični ljudi drugačije doživljavati, kaže ambasador Mujedinović.
Najbolji način bi bio da uspijemo privući konačno nekoliko investitora na jedno 7-8 veoma važnih projekata, veoma vrijednih projekata, gdje bi ljudi od biznisa pronijeli dobar glas o Bosni i Hercegovini. Ova opšti utisak uz mnogo para kroz velike svjetske medije, promocijom Bosne i Hercegovine kao turističke, ali i potencijalno dobre privredne destinacije, mislim da možemo u narednom periodu od 10 godina povratiti onaj imidž koji je nekada Bosna i Hercegovina kao dio Jugoslavije imala.
Nema sumnje, Bosnu i Hercegovinu je oblikovao rat, a ožiljci su vidljivi danas, zaključuje ovaj američki sajt i dodaje, Vjerovatno najugodnije iznenađenje koje će svi koji je posjete iskusiti je kuhinja. Bosna priprema jela među najukusnijima u Europi. Uz sve ostalo što ima Bosna i Hercegovina, vjeruju naši sagovornici, šanse da se pomakne u grupu zanimljivih iz grupe strašnih zemalja su velike, ali na njima treba raditi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
U dokumentima Dana radija Slobodna Evropa za 4. maj toliko. Pozdrav od Mahira Alšanija i Biljane Jovićević. Do slušanja.